Tervetulleita. Kiitos Herralle. Ja halleluja. Jeesus on meitä tänne kuljettanut. On uskollinen vuosikymmeniä monelle meille. Herra, me pyydämme, että sinä tänä päivänä olet väkevästi myös luonamme täällä. Herra, sinä olet erikoisvieras, pyhä henkesi kautta, Jeesus. Ilman sinun voimaa ja voiteluasi, Herra, me jäämme kuiviin. Mutta sinä, Jeesus, olet tämä elämän Herra. Kiitos, Jeesus, tästä päivähetkestä. Kiitos, että meillä on Johannes ja Eevakin täällä palvelemassa Herra ja seurakunta. Herra, voidelkoon teitä ja pyhällä hengellä ja tulella, niin kuin tekeekin. Se on niin suurta asiaa, että saamme olla koolla. Vaikka saatana yrittää kaikkensa, että pelolla ja ahdistuksella ja epätoivossa, muudella hyökätä. Mutta tämä on osoitus siitä, että Jeesus on väkevämpi. Jeesus on väkevämpi. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus, sinä siunaat tämän hetken. Me pyydämme Herra, että sinä olet vastaat meidän rukouspyyntöihin. Että sinä, Herra, vaikutat henkesi kautta, virvoitat meitä. Herra, että kun me erkanemme täältä, niin Jeesus, me koemme, että olemme käyneet elämänlähteellä. Elämänlähteellä. Sinä, Jeesus, olet tämä elämänlähde, niin kuin tiedämme. Ja sen takia me olemme täällä tänään, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että siunaat yhdessäoloa. Halleluja. Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki. Nyt pyytäisin Johannesta ja Eevaa kentälle tänne ja Herra, siunatkoon teitä väkevästi ja meitä muita. Me ei erota teidän Kristuksen rakkaudesta, vaikka vähän jännittää ja pelottaa. Se on vakava paikka tämä määrätyllä tavalla. Ja olen Herran edessä viipynyt aika moneen otteeseen. Ja niin varmaan tekin. Niin varmaan tekin, että Herra voisi, tai Herra voi, mutta että Herra voitelisi. Niin, että se sana, mitä tulee julistettua, että se olisi rakentavaa ja myös ohjaava. Mutta ennen kaikkea, siis no joo, nämä kaikki on, mutta että Herran henki koskettaa meitä, kun se on se Herran voima ja voitelu, joka pitää meissä elämää. Ja saatanhan on semmoinen, että se on tappamassa, tuhoamassa ja yrittää. Mutta kiitos Herralle, Herra on uskollinen, voimakkaampi ja uskollinen. Jos se olisi meistä kiinni, niin se oli kävisi huonosti, mutta kun me roikumme Herrasta, saan sanoa roikkua, on ehkä väärä sanoa, kun me pidämme Herrasta kiinni. Ja vaikka tuntukin, että ei mitään yhteyttä on, niin Herra ei ole pettänyt kertaakaan vielä. Mun vuosikymmenen aikana, mitä olen tällä tiellä taistellut Herran armosta, niin ei ole Herra pettänyt kertaakaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että Herra on aina tullut siihen hetkeen, mutta sen, mitä hän näkee parhaaksi. Se, hän valvoo niin tarkkaan, ettei hän tekisi meille vahinkoa. vaan että se olisi rakennukseksi meille ja hyödyksi. Olkoon se sitten kyyneleiden kautta tai ilon kautta, mutta kaikki tapahtuu niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Näin sana sanoo, ja me olemme saaneet todeta tämä, joka olemme jo vuosia ollut, kellä nyt on 10 vuosia, kellä on vähemmän, mutta Herran uskollisuus, se on niin ja amen. Muuten tästä ei tulisi mitään. Minä tässä, kun pyysin Herralta joku paikka Raamatusta ja se mun uskon tuloni ja elämäni, niin elämä oli, mä olen uskovaisesta kodista kotoisin. Ja siitähän on nyt jo pitkän tovin. 70 on rikottu. Mutta silloin isällä oli sota. Sota aika Kinterellä ollut tai siinä. Ja sota ei kellekään minä uskonut tuonut mitään hyvää, siis mielelle ja psyykeelle, jotka olivat oikein siellä kuumassa. Ja isähän oli kans linjassa ja oli sirpaleita täällä ja semmoista, mutta hän sitten joutui sen eteen, että Herra kutsui hänet ja otti vastaan. Ja se oli meille paras ratkaisu, meidän lapsille. Meitä oli 6 kappaletta ja se ei tarkoita sitä, että kun uskoon tulee, niin meistä tulee autoa, siis enkeleitä. Tai ei, se on tämä liha on mukana siinä. Mutta se työ, mitä Herra tekee sitten, me tietysti isännänvaihto tuli hänelle, niin kuin hän tapasi sanoa, että tuli isännänvaihto, kun hän jätti elämänsä Jeesukselle. Ja se on parasta, ja se on kyllä tärkeää, että isännänvaihto tulee. Mutta sitten siihen aikaan niin oli aika jäykkää tämä hengellisyys monen kohdalla. Eli vähän semmoista tiukempaa, että se riitti lapsille ja se meni siinä aika hyvin, paremmin kuin oli vielä tuommoinen naskali, mutta kun ikä tuli teini-ikään, niin ei mennytkään enää niin, ettei tullut isää kohtaan vihaa ja katkeruutta minulle. Vaikka jättäydyn kyllä 8-vuotiaana, noin 8-vuotiaana kotikokouksessa meillä jättäydyn ja koin sen uudeksi syntymisen. Muistan, kun äiti muuten ei ollutkaan niin halukas menemään, niin kuin muut, niin kuin vanhemmat pyysi, ilmeisesti näin voi sanoa, kun se oli niin radikaali muutos siinä. Meillä oli siihen aikaan, niin kuin monella muilla, että oli takkoja taloissa ja puulämmitys. Ja sitten sinä iltana, niin kuin muilloinkin, kun oli pakko kylmää näin, niin äitillä oli ollut tulta siinä takassa, niin hän halusi siivota sen takan etuosaa. Siinä hän pyysi minua sitten hakemaan roskaa, rikkalapiota ja harjaa. Ja muistan sen, kun hän pyysi tämän, miten iloisesti minä menin ja toimitin tämän. Tämä jäi siitä minulle iloksi siitä. Mutta minä en pysynyt siinä uskossa. Ei. Oli niin monenmoista, siis turvattomuutta. Meitä oli 6 lasta ja ei se ollut niin helppoa. Rahaa ei riittänyt ja monen muut asiat, joka vaikutti siinä. Että minä en pysynyt. Minä en saanut sitä turvaa turvaa, mitä minä hain, että tuli katkeruutta ja vihoa ja semmoista. Ja se vei minut kauemmaksi ja kauemmaksi siihen, että vihoa ja katkeruuden kanssa elää. Niin sehän vie tuhoon. Ja muistan senkin, kun olin siinä iässä, että armeijassa olin, niin sekin oli minulle tuskaa, kun mä tiesin, että isä ei hyväksynyt minut, että minä menin armeijaan siinä aseelliseen, miten sanotaan. Mutta kun minulla ei ollut uskoa siihen, että minä olin voinut uskoni takia, minä en. Ja jotenkin koen, se oli ristiriitaista hommaa minulla, vaikka nyt ei tiesin vaan siitä. Mutta sitten kiitos Jumalalle, he rukoilivat. Isä ja äiti rukoilevat ja seurakunta siihen aikaan varmaan, niin kuin nytkin te varmaan muistatte silloin tällöin ainakin ja päinvastoin, niin kun se vei minut, niin he rukoilivat. Ja mulla oli huono olo, aina vaan huonompi olo, miten pitempään se meni se homma. Se meni siihen sitten, että burnoutiksi meni vuosikymmeniä sitten, että täällä uskon tiellä jo vaelsin tietysti määrätyllä tavalla, mutta ne haavat sieltä nuoruudesta, lapsuudesta, ne ei päästäneet, vaan ne on ollut mukana tässä matkaa tehdessäni painolastina. Mutta myös Jumala tietää sen, että hän pikkuhiljaa vapautti minut niistä, etten lähde karkuun. Ja aina Jumalan puolet auta. Ja Herra on auttanut. Mutta tämmöinen pitkä lenkki Jumala piti hakea rukousvastauksina. Kun me rukoilemme omaistemme puolesta, tuntuu, että ei Jumala vastaa. Mutta Jumala vastaa sitten vaikka 10 vuosien jälkeen. Hän vie vaan semmoista polkuja tietä, että se tehoaa, koska hän vastaa rukouksiin. Nämä on yksi elävä esimerkki siitä, että jos Jumala piti panna minut niin ahtaan, niin ahtaalle, että ja kun mä tiesin, mistä saa apua. Mutta vaikka se ei kerta heitolla tullut minulle, että halleluja, mä oon vapaa kaikista ikävistä muistoista ja haavoista näin. Mutta se oli pohja siinä. Ja kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle siitä, että hän ja isälle ja äidille, jotka on vuosikymmenet rukoilleet ja äiti eli muutama, ja ei äiti elänyt kovin pitkään sen jälkeen, kun me julkiset vaimon kanssa tultiin uskoon mutta hän sai kuulla ja isä sai kuulla siitä, että me oltiin tultu uskoon. Mutta just sen takia kiitos Herralle isästä ja äitistä, vaikka ei aina ollut sen mielen mukainen se meidän kanssakäyminen sen takia, että minä olin alakynnessä. Koska se henki, mitä Herrassa oli, ei kun mitä isässä oli, niin se oli toinen kuin mikä minussa oli. Ja se vei minut melkein tuhosi elämääni. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että tähän asti on Herra auttanut, ei ole hyljännyt, ja niin kuin me jokainen. Niin sitten tuli tämä, että tämä on vanha tuttu paikka, mutta se on voimassa. Sana ei muutu Jumalalle. Se on Johannes 3 ja 16, ja sama on Johanneksen. Nimi on täällä mun. Joo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on pohja kaikkeen. Se on pohja kaikkeen meille jokaiselle. Tämä anto, että Jumala antoi poikansa. Mutta tämä on tuomio tälle maailmalle. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Kyllä me, ei meidän, vaikka me ollaan uskovia, niin kyllä se vanha hatu, ainakin minussa, se joskus pökkii sieltä ja saa ihan miettiä, että mitä ihmettä, että onko minussa tuommoista pahuuttakin vielä. Mutta se on, ei liha ei pyhity, niin kuin sana sanoo. Se ei pyhity. Ja välillä ihan pettyy itseensä, että mitä ihmettä. Mutta Jeesuksen veri puhdistaa. Meillä on monet, siis se, että jos me, kun me ollaan uskon tielle lähteneet, ei se tarkoita sitä, että me ollaan synnittömiä, ettei enää syntiä tehdä. No, ei ainakaan minun kohdallani onnistunut. Vaan minä en halua syntiä tehdä, mutta kun minä en pärjää ilman, että minä ajattelen pahaa, minä sanon pahaa tai jotain muuta, mikä sana sanoo, että se on syntiä. Se on vaan näin. Mutta sitten on tämä, oi Jeesus, tunnustan Jeesukselle. Jeesus, näin on nyt. Anna minulle anteeksi. Ja Jeesus antaa anteeksi, koska hän on maksanut syntivelkan. Ja tämä on yksi asia, mitä saatanakin haluaa pimittää meitä, että pienistä asioista älä mene, vaan yritä itse ponnistaa omilla voimilla olla täydellinen. Ei, Jeesuksen veri puhdistaa, vapauttaa. Ja me pyrimme olla Herralle otollisia. Pyrimme olla. Ja Herra auttaa. Ja Kristus meissä kasvaa ja me lihassamme vähenemme. Tämä on se. Minun tulee vähetä ja Kristus kasvaa. Ja näin se menee. Muuten ei se, jos ei näin tapahdu, niin se elämä, mikä meissä on, niin se on kuolleessa tilassa. Se prosessi pitää käydä näin. Ja kiitos Herralle, että meillä on niin ihana väkevä Jeesus, joka on uskollinen. Voi hän on maksanut täyden hinnan. Vaikka kuinka yrittäisimme olla täydellisiä, niin no. Minä en halua kenetään viedä sitä taistelua. Se ei ole tarkoitus sitä. Mutta se tosiasia on, että Jeesuksesta olemme riippuvaisia. Ja paljon. Ja kiitos siitä, että olemme riippuvaisia Jeesuksesta. Halleluja! Sillä Jumala antoi poikansa ja rakkainta, mitä hänellä oli, ja väkevintä, mitä meille polosille. Halleluja! Kiitos Isälle, Pojalle, Pyhälle Hengelle. Halleluja! Ja voi kiitos Isä, että sinä tänäänkin siunaat yhdessä olomme vielä. Herra, me olemme kiitollisia sinulle, että sinä henkesi kautta sinä meitä virvoitat, sinä koulutat, sinä viet eteenpäin sinun sanasi tuntemisessa, sillä sanasi tekee vapaaksi. Kiitos Jeesus, sinä maksoit täyden hinnan. Me, Herra, saamme ottaa vastaan ja nöyrtyä ja tehdä parannusta, mutta Jeesus, sinä elät meidän keskellämme, sydämissämme. Ja kiitos siitä, Isä. Meillä on sinetti sydämissämme. Meillä on hengen sinetti, joka välillä muistuttaa meitä, että sinulla on hengen sinetti sydämessä. Älä murehdi, vaan vaella Jeesuksen seurassa. Kiitos Jeesus, sinä siunaat meidän tämä eteenpäin tämä kokouskin. Siunaat Tuomaksen veljen sanaa ja siunaat veljää. Kiitos veljestämme. Kiitos hänen perhekunnasta ja Herra, pidät huolen heistä ja me seurakuntina tulee muistaa teidät Jeesuksen edessä, sillä saatana yrittää monella tapaa tehdä tyhjäksi, mutta Jeesus on voimakkaampi. Kiitos Jeesus, kiitos sinä, sinä Herra olet väkevä Jeesus. Ja halleluja, halleluja. Onko meillä taisi olla laulu nyt? Olkaa hyvä. Halleluja.
Koronasta ja vihollisen vastustuksesta huolimatta evankeliumia täytyy pitää esillä ja viedä eteenpäin. Ja senpä tähden seurakunnan pyhäkoulu alkaa 5.9. sunnuntaina. Ja pidän tässä siitä pienen infon. Toimin toistaiseksi pyhäkoulutyön koordinaattorina ja yhtenä opettajista, koska Karoliinalla, joka ennen on tätä tehtävää hoitanut, on nyt 3 pientä lasta hoidettavanaan. Mutta pyhäkoulutyön tekijöitä, opettajia, tarvitaan aina lisää. Tässä seurakunnassa ja varmasti muissakin, mutta varsinkin nyt, kun tilanne on semmoinen, että Hanna ja Markus voivat olla mukana vain rajoitetusti, mutta he ovat kuitenkin lupautuneet niin kuin mahdollisuuksien mukaan olemaan mukana siinä. Ja jos joku kokee, mä en nyt tiedä, kun se on usein, se on... Tämä on nyt ohi tämän käsikirjoituksen, että olisi mukava puhua vähän niille nuoremmillekin seurakuntalaisille, mutta kun täällä useimmiten on niitä, jotka on jo, jolta ei enää viitti odottaa eikä voimia ole, mutta tietysti voihan olla, että tämä välitetään sinne sivuille, niin sitten se tulee vähän nuoremmillekin ihmisille tämä info. Mutta kuitenkin toivotaan, että tähän pyhäkoulutyöhönkin olisi niin kuin uusia innokkaita ja innostuneita, ja heillä olisi siihen mahdollisuus, ja esitän tässä semmoisen kutsun, että jos koet niin, niin tule rohkeasti mukaan, ja huomenna maanantaina meillä on yhteinen palaveri 16.30, että jos koet, niin tule sinne, olet tervetullut. Eli jos tunnet niin, että voisit tulla mukaan työhön, kenties voi olla niin, että Herra on avaamassa ovia sinulle palvelukseensa. Jos haluat palvella Herraa ja lähimmäistäsi, niin paikka on auki tässä kohtaa. Ja nyt tässä vaiheessa sanon vielä sen, tämäkin on vähän ohi käsikirjoituksen, että diakoniatyössä on myös paikkoja auki, että jos haluaa palvella Herraa ja lähimmäistään, niin tehtäviä on. Ja Jumalahan on kutsunut meidät niin kuin palvelemaan toinen toisiamme. Tällä hetkellä pyhäkoulun opettajina nyt syksyllä tässä alkavana kautena on toimii Sari Hautala, Elina Ruuf, Pitkäkangas ja avustajana Miia-Maria Ruuf, Hanna ja Markus Lehtinen sekä Kaija Pöllänen ja avustajana Tiia Luoto. Maailman henki ruokkii väkisin ja vapaasti meidän kasvavia lapsiamme. Maailman ruoka ei ole terveellistä, eikä varsinkaan lapsille sopivaa. Se on petollista. Se rikkoo lapsen sisintä. Se riistää lapsuutta, jonka tulisi olla huoleton ja turvattu. Meidän uskovien tehtävä on tuoda lapsia Jeesuksen luo. Jeesus sanoo, että meidän tulee sallia lasten tulla hänen luokseen, emmekä saa estää heitä. Vihollinen estää lapsia tulemasta Jeesuksen luo. Meidän uskovien ei pidä esimerkiksi passiivisuudella osallistua vihollisen työhön. Aikuisväestön evankeliointi on sitä vaikeampaa ja hedelmättömämpää, mitä vähemmän lapset ovat saaneet osallistua pyhäkouluun. Pyhäkoulutyö kantaa pitkälle ja on ratkaiseva taustatekijä monien uskoon tulleiden elämässä. Lapset eivät tänä päivänä edes kuule Jeesuksesta tai Jumalasta. Jonkun täytyy kertoa heille. Ja se joku on tietysti me uskovaiset. Tämä maanpäällinen Jeesus-yhteisö, Jumalan seurakunta, Kristusruumis. Pyhäkoulutyö on erittäin tärkeää työtä, jota Herran elopelloilla täytyy tehdä. Se on tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Pyhäkoulu ei ole hoitopaikka lapsille kokouksen ajaksi, eikä lapsia panna pyhäkouluun sen tähden, etteivät he häiritsisi kokousta tai etteivät he pitkästyisi. Mutta tosiasiassa nämäkin asiat kuitenkin hoituvat samanaikaisesti. Viisas vanhempi valvoo ja huolehtii siitä, että lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen. Tämä seurakunta antaa siihen tukensa sunnuntaisin järjestettävän pyhäkoulun muodossa. Pyhäkoulu on siis joka sunnuntai, tai siis sunnuntaisin kello 11, paitsi kuukauden viimeinen sunnuntai, jolloin kokous on kello 16, ja se kokous on eräänlainen perhetilaisuus. Silloin ei ole pyhäkoulua. Mä haluaisin antaa tästä nyt, mulla on tässä semmoisia kutsulappuja pyhäkouluun. Ja ajattelin niin, että olisitte voineet ottaa näitä. Mä oon nyt vähän arkana tässä, kun on tää korona-aika. Että mä olisin halunnut panna tämän kiertämään, että nämä tästä jonnekin lähtee, kun yleensä tahtoo olla niin, että kaikki unohtuu sitten. Mutta tässä olisi kutsuja, joita voisi ottaa niin kuin omille lapsille, jokaiselle lapselle erikseen. Sitten voisi antaa lasten lapsille ja sitten voisi antaa ihan vieraillekin tai vaikka jakaa jonnekin postilaatikkoihinkin tai luukkuihin ja ihan vaan jakaa, koska näitä on nyt tässä olemassa. Mä voin lukea, mitä siinä lukee. Pyhäkoulu alkaa sunnuntaina 5.9. kello 11 Saalemissa, osoite Jaakon katu 25. Tule sinäkin mukaan. Sitten tässä on näin, pyhäkoulu sunnuntaisin kello 11, paitsi kuukauden viimeisenä, jolloin on perhekokous kello 16, tervetuloa. Siinä on tavallaan niin kuin kutsu siihenkin kokoukseen, että nämä on semmoisiakin kutsuja, että jos haluaa, voi viedä, eikä ja rohkeasti viedä vaan, eikä niin kuin kannata ajatella niin, että no ei nyt kumminkaan, eihän ne nyt ja ne ei varmaan ja ne ei taas, ne on siellä. Ei ollenkaan sitä mitään ajatusta muuta kuin levittää sitä. Niin kuin, tämä on kuitenkin niin kuin ilmoitus taivaasta, koska tämä on uskon asiaa. Ja vaikka se ei tuottaisi yhtään enempää pyhäkoululaista tänne seurakuntaan, niin mä uskon, että joku kuitenkin on voinut nähdä tämän lapun, ja se on merkittävä ja ratkaiseva osa sen ihmisen uskoon tulossa jopa. Että se voi olla näin. Että siinä mielessä nämä on tosi tärkeitä lappuja, ja se on sitä niin kuin tämän maailman evankeliointia. Tässä on tämmöinen mahdollisuus, mä ainakin näin sen. Ja toivon, että tähän innostuttaisiin ja otettaisiin näitä lappuja mukaan ja viette minne keksitte. Eli tervetuloa seurakuntalaiset mukaan oman seurakuntamme pyhäkoulutyöhön. rukouksin ja siunaten työtä Jeesuksen nimessä. Joo, mä en tiedä mihinkään mä nyt panisin tämän, että joku muistaisi ottaa. Ai tulenko mä ovella tarjoamaan sitten?
Kiitos Kaijalle ja tämän on hyvin tärkeä tämä lapsityökin. Se on totta. Minä vaan noista omista lapsenlapsistani, niin aina on joskus maininnut Jeesuksen nimeä ja silleen, mutta tuntuu, että se melkein pelottaa heitä. Enemmän, mutta tämä nuorin tyttö, niin se on enemmän ruvennut. Mutta se vaan kokee sen ja näkee, että jos ei kasvateta Jeesuksen yhteyttä, niin kuin tässä tuli, pienestä pitäen, niin kyllä henkikin vaikuttaa tossakin, että tulee kielteinen tunne lapsille. Mutta nyt minä tässä ennen, vielä monesko viikko meillä on viikko 3-5 tulos. No niin, kiitos. 23.8. rukous aamu kello 10, se on maanantai, ja tiistai kello 10 rukous aamu, torstaina 26.8. kello 18. rukous ja ylistys, Kimmo Uusitalo. Sunnuntaina päiväkokous. Se on päiväkokous kello 16. Sisaret järjestää. Johtaa Birgitta Kaipio. Tervetuloa kaikki tähän. Ja nyt me lauletaan yhteislaulu. Numero 14 laulukirjoissa. Voi olla, että on vihossakin, mutta ja sitten tämän laulun aikana, joka haluaa ja on varautunut siihen uhrihomma-asiaan, niin tuolla on pari koppaa. Ja sitten tuossa paalussa on laatikko, että sinnekin voi, vaikka ei nyt ei tänä, mutta milloin vaan, niin laittaa ne, mikä on Herralle varannut. Ja tämä laulun jälkeen sitten niin pastorimme Tuomas Vuorinen tulee jakamaan Herran sanaa ja loppurukousta. Ja tämä loppurukouksen jälkeen meillä on vielä ilo kuunnella Johannesta ja Eevaa. Pari kolme laulua jotain. Amen. Kiitos, Herra.
Amen. Kiitos Jumalalle. Se näyttää olevan vähän erilaista touhua kuin mies, joka osaa soittaa. Kiitos Jumalalle. Jumala, armoa ja rauhaa meille kaikille ja teille kaikille. Mukava nähdä, että meitä on näinkin paljon täällä paikalla. Ilo olla yhdessä koolla ja saadaan kiittää Jumalaa tästä päivästä. Ja hän on ollut armollinen, eikö totta? Ennen kuin rukoillaan ja mennään sanaan, niin ihan informaatioasiana tuotakoon sellainen, että niin kuin tiedätte, Kalevi Tarkkinen on nukkunut pois ja hänen hautajaisiaan pidetään ensi lauantaina 28. elokuuta kello 10 alkaen Johanneksen kappelissa. Ja sinne on kaikki olette tervetulleita, jotka haluatte Kalevia tulla viimeiselle matkalle saattamaan. Tämä vain tiedoksi. Mutta tehdäänkö niin, kun ollaan taas istuttu jonkun aikaa, että noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan vielä tässä hetki. Jos on semmoinen tilanne, että et jaksa, etkä pysty nousemaan, niin saat jäädä istumaan. Mutta saadaan myös selkäämme vähän oikasta. Kiitos, rakas taivaan Isä, tästä aamupäivähetkestä. Kiitos, Jeesus, siitä, että poikasi Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä me saamme lähestyä, Isä, sinua. Sinä olet avannut meille uuden ja elävän tien sinun luoksesi, poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olit valmis menemään Golgatan keskimmäiselle ristille jokaisen meidän vuoksemme. Herra, meidän ei tarvitsisi niitä syntejämme mukanamme kantaa, vaan Jeesus, että me saisimme synnistä vapaana tätä elämän matkaa tehdä. Kiitos, Jeesus, siitä, että osoitat meille jälleen tänään sinun hyvän ja pyhän tahtosi. Kiitos siitä, että puhut meille sanasi kautta, puhu meille pyhä henkesi kautta tänään. Herra, koska sinun ääntäsi me haluamme tänään kuulla. Kiitos, Jeesus, siitä, että saan siunata jokaista kuulijaa tässä hetkessä, jokaista, joka on paikalle tullut. Herra, kiitos siitä, että suot niin, että meillä jokaisella on avoin sydän ottamaan vastaan se, mitä Herra sinä haluat tänään meille sanoa sanasi kautta. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaa tämä yhdessä olomme hetken. Siunaa, Jeesus, se sana, jonka minun sydämelleni olet laskenut. Herra, minä tiedän, ilman sinua minä en tästä selviä. Täytä, Jeesus, niin hengelläsi jälleen, että saan kokea sen, että sinä olet auttanut, sinä olet vahvistanut, sinä olet kantanut. Kiitos, Jeesus, siitä, että saa rukoilla sitä, että täytät jokaista kuulijaa, jokaista paikalla olijaa, Herra, sinun pyhällä hengellesi. Kiitos siitä, että me saamme yhdessä, Herra, olla sinun kasvuesi edessä. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että ilmestyt meidän seurakuntamme keskellä. Pyhässä nimessäsi, Jeesus. Kiitos, että vielä, Jeesus, sinä luot uutta tänäänkin. Kiitos, että jäät siunaamaan Isä Jeesuksen nimessä tämän hetken. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kun tätä tuossa jo oikeastaan viime viikolla tämä aihe sydämelle laskeutui, niin jotenkin tuntui siltä, että mikä minä olen tästä puhumaan. Koska tuntuu niin siltä välillä ja oikeastaan aika lailla jatkuvasti, että se asia ehkä minua vaivaa kaikista eniten, tai ainakin se tuntuu siltä. Tämä aihe tai sana, mikä sydämelleni on laskeutunut, niin sitä ei suoranaisesti, sitä ei löydy Raamatusta, mutta Raamattu kätkee sisälleen ja lehdilleen monia tapauksia, missä tämä tulee ilmi. Ja tämä oikeastaan itselleni olen sen nimennyt tämmöiseksi tämän aiheen kuin rikkinäisyys. Ja jotenkin on hirvittävän vaikea tulla tälle paikalle puhumaan tästä asiasta. Koska te olette jotakin kuulleet siitä, miten olen omaa elämääni elänyt. Mutta niin kuin me tiedämme, ilman Jumalan suurta armoa me emme selviä tästä elämästä. Ja se, mitä minä haluan koko tämän aiheen ja tämän, mitä tänään nyt teille jaan Raamatusta, niin haluan korottaa sitä, että meillä kaikilla on aivan varmasti rikkinäisyyttä omassa sielun maailmassamme. Omassa, voi olla fyysisessäkin maailmassa. Mutta silti minä tiedän, että Jumala haluaa jokaista meitä, sinua ja minua, hän haluaa rohkaista, niin kuin me kuulimme tuo mahtava laulu. Rohkaiskoon Jumala meitä toisiamme armahtamaan. Ajatelkaa, mitkä sanat siinä on. Kuinka, jos me olemme valmiita armahtamaan toinen toisiamme? Eikö se tarkoita sitä, että me ymmärrämme, että meillä saattaa olla rikkinäisyyttä, eikä vain saata, vaan meillä kaikilla sitä on. Ja tuo toinen laulu, kyyneleet nousi silmään. Käytä vaan, murra vaan, täytä vaan. Ja vielä se, mitä niissä sinä sanoit. Musta tuntuu, että Jumala haluaa tänään puhua meille jokaiselle. Jumala on puhunut minulle. Ja mä uskallan sanoa, että jos sinulla on sydän auki, niin Jumala haluaa puhua sinulle. Mä toivon, että tämä nyt ei mene ihan rääkymiseksi sitten. Koska tämä aihe on kuitenkin sellainen, mikä käy aika lähelle. Niin kuin totesin, meille jokaisella on rikkinäisyyttä. Halusimmepa sitä tai emme. Jokaisella meillä sitä on. Se saattaa olla jollakin lapsuuden hylkäämiskokemus. Se saattaa olla jollakin pettymys johonkin toiseen ihmiseen, joka on lupauksensa pettänyt. Hän on luvannut, että minä seison sinun rinnallasi aina. Minä kuljen kanssasi aina. Ja onkin käynyt niin, että ei olekaan. En osaa edes kuvitella tai kuvailla niitä kaikkia mahdollisuuksia, millä tavoin me voimme olla rikki. Mutta se on varma, että jokaisella meillä sitä rikkinäisyyttä on. Niissä jakoi omaa elämäänsä. Ja itse olen aiemmin jakanut omaa elämääni jotakuinkin samoilta aihealueilta Nissen kanssa. Mutta kuitenkin niin ikävä asia kuin rikkinäisyys onkin, niin minä uskallan ajatella näin, ihan sinunkin kohdallesi, että rikkinäisyys ei ole mitenkään huono asia. Mä ymmärrän oikein, en tarkoita enkä halua kenellekään meille mitään pahaa. Mutta se, mitä meille tapahtuu, kun me ymmärrämme, että me olemme rikki, niin oikein ymmärrettynä se opettaa meitä enemmän luottamaan Jumalaan. Turvautumaan siihen, että hänellä on vastaus. Hänellä on se, mitä me tarvitaan. Ja jos nyt joku ajattelee, että minä olen niin rikki, että se ei ole edes normaalia, niin mä haluan sulle sanoa, että rikkinäisyys on täysin normaalia, koska sitä on meillä kaikilla. Ja rikkinäisyys, se ei ole mitenkään paheksuttavaa. Mä oon sitä mieltä, että jos joku paheksuu rikkinäisyyttä, niin loppujen lopuksi se, joka sitä rikkinäisyyttä paheksuu, hänen käyttäytymisensä on paheksuttavaa. Koska hän ei ymmärrä silloin, tällainen henkilö, joka paheksuu rikkinäisyyttä, hän ei todellisuudessa ymmärrä, mitä tekoa me ihmiset olemme. Minkälaisia tilanteita me olemme saattaneet elämässämme kohdata. Ja mä haluan tänään oikein kiinnittää huomiota siihen, miten me katsomme toinen toisiamme. Miten me ajattelemme tästä rikkinäisyydestä. Kaikilla on rikkinäisyyttä, toisilla enemmän, toisilla vähemmän, mutta kaikilla sitä on. Mä haluan nostaa esille Jesajan kirjasta todella hienon kohdan, mihin Jeesus itsekin viittaa Matteuksen evankeliumin 12. luvussa. jakeet 18-21. Tämä löytyy Jesajan kirjasta luku 42, 1-4. Siis Jesaja 42, 1-4. Täällä sanotaan näin. Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, valittuni, johon sieluni on mieltynyt. Olen laskenut henkeni hänen ylleen. Hän tuo oikeuden kansakuntien keskuuteen. Hän ei huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Hän ei sammu eikä murru, ja hän saattaa oikeuden voimaan maan päällä. Meren saaret odottavat hänen opetustaan. Ihan selvennyksen vuoksi haluan nostaa esille, että tietenkin tuosta jakeesta 1, siinä puhutaan Messiaasta, eli Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrasta ja vapahtajasta. Ja missä todiste on? Todiste on siinä, kun etsit sen Raamatun kohdan, missä Jeesus kastetaan, niin tämä toteutuu. Jakeissa 2-4 sen sijaan puhutaan Messiaan luonteen laadusta. Siitä, millainen meidän Messiaamme Jeesus Kristus on. Ja erityisesti tuo jae 3 on se jae, jonka ympärille haluan meidät kaikki pysäyttää. Ja että me hivenen ajattelemme, käymme vähän läpi, mitä tuo jae 3 haluaa meille ilmoittaa. Ja mitä se voi puhua meidän rikkinäisyyteemme. Kun olet lukenut tätä Raamatun kohtaa, ja erityisesti tuota jaetta 3, mitä ajatuksia sinulle on herännyt? Kun siellä sanotaan, särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Jos nyt otetaan ensin, kun siinähän annetaan nyt kaksi asiaa tarkasteltavaksi. Siellä on ruoko ja siellä on ilmeisesti kynttilä, öljykynttilä. Jos otetaan nyt ensimmäisenä tuo ruoko tarkasteluun. Millainen materiaali on ruoko? Jos meet vaikka tuonne järven rantaan tai meren rantaan ja otat sieltä ruokoa käsiisi, niin eikö se ole niin, että se on naps vaan, niin se on poikki? Se on materiaalina hyvin kuiva ja helposti särkyvä. No, kun Raamattu puhuu tässä, että särjettyä ruokoa. Oletko ajatellut, mitä on tapahtunut, kun ruoko on särjetty? Kun täällähän sanotaan, että särjettyä ruokoa hän ei muserra. Eikö se silloin tarkoita, että se ruoko on jo valmiiksi särjetty? Mutta hän ei ole sitä, tai sitä ei ole vielä muserrettu. Onko siitä ruoasta yritetty kenties tehdä jotain, mikä on mennyt pilalle? Mä itse ajattelen, että näin saattaa olla, koska Raamatun aikaan silloin oli todella paljon paimenia. Ja ruoasta tehtiin pillejä. Siitä kuuluu aika mielenkiintoinen ääni, ruokopillistä. Ja erityisesti yksi vaihe ruokopillin teossa on sellainen, mikä tarvii tarkkuutta. Kun siitä leikataan ikään kuin kieli siitä ruoosta, niin että se jää kiinni. Jos se katkeaa, se kieli, pilli on entinen. Ei se toimi enää pillinä. Eli jos tuo työvaihe epäonnistuu, pilli ei tietenkään soi ja se on pilalla. Ja tämä pilalle mennyt ruoko, särjetty ruoko, se usein muserrettiin. En tiedä, ymmärrätkö, mihin tilanteeseen Jeesus puhuu. Tai Jesaja antaa, tai Jesaja kirjoittaa ja sitten Jeesus myöhemmin viittaa siihen. Raamattu puhuu sellaisesta tilanteesta, kun paimen on tehnyt ruokopilliä ja se kieli onkin katkennut. Se mitä Jeesus siis sanoo, tarkoittaa, että hän ei muserra ruokoa, mikä on rikki. Nyt kun ollaan todettu meidän kaikkien kohdalta, että meillä kaikilla sitä rikkinäisyyttä on, me voidaan ajatella niin, että se meidän rikkinäisyytemme on ikään kuin se ruokopillin kieli, mikä on katkennut. Kuitenkin on niin, että Jeesus ei halua meidän ruokoamme musertaa, vaan pikemminkin päinvastoin. Hän haluaa korjata ja eheyttää. Ruoosta tehtiin pillejä, siitä tehtiin kyniä ja monia muita. Ja voisin ajatella näin, että jos joku ruokopilli onkin epäonnistunut ja se kieli on katkennut, niin ei sitä välttämättä ole automaattisesti heitetty menemään tai muserrettu, vaan on mietitty, mitä muuta tästä voi tehdä. Se on vähän niin kuin Nisse ottaa jostakin laudan palan. Mä oon nähnyt tämän tapahtuvan. Hän ottaa seinästä laudan palan ja katsoo sitä. Ja jos se on hyvä, hän laittaa sen auton perään, vie kotiin myöhempää käyttöä varten. Minä ajattelen näin. Ihan sen pohjalta, mitä Raamattu viestittää. Että vaikka meidän elämässämme on rikkinäisyyttä, niin Jeesus ei missään nimessä, hän ei halua meitä musertaa. Mehän ymmärrämme, että meidän henkiset ja joskus fyysisetkin voimavaramme ja hengellisetkin voimavaramme voi olla joskus vähissä. Ja jos ajateltaisiin niin, että tätä kohtaa ei Raamatussa olisi, niin voitaisiin ajatella, että se särjetty ruoko, se murskataan ja heitetään menemään. Mitä toivoa meillä rikkinäisinä ihmisinä silloin olisi Jeesuksen Kristuksen edessä? Raamattu myös kertoo tässä samaisessa jakeessa, että savuavaa kynttilän sydäntä Jeesus ei halua sammuttaa. Savu tuommoisessa öljykynttilässä, kun se öljy alkaa tai on loppunut, se kynttilän sydän alkaa savuamaan. Ja niin kuin joskus olette ehkä takkaan laittaneet tulta tai johonkin muualle olette laittanut tulta ja ei ole oikein hyvin syttynyt. Niin eikö ole niin, että kun ne puut alkaa savuamaan, niin väistämättä tulee myös hajua siihen asuntoon. No nyt normaali tilanne on se, että jos ajatellaan tätä öljykynttilää ja öljy on loppu. Se, että sitä pahaa hajua ei sinne tule, sinne asuntoon tai lähipiiriin, niin eikö se ole niin, että se kynttilän sydän, se sammutetaan, ettei se tuota sitä pahaa hajua. Nyt kuitenkin meidän Messiaamme, Jeesus Kristus, hän ei sitä tee. Jos öljykynttilän sydän savuaa, minä ymmärrän, että sen lisäksi, että se voidaan se kynttilä sammuttaa, on vain yksi vaihtoehto. Se, että siihen laitetaan lisää öljyä ja se syttyy. Palaamaan uudelleen. En tiedä, mitä sinä ajattelet, mutta jos sinusta tuntuu siltä, että olet kuin särjetty ruoko, sinulla ei ole käyttöä, niin uskallan sanoa Jumalan sanan pohjalta, sinä ajattelet väärin. Koska Jeesus ei ole sinua särjettynä ruokona, hän ei ole musertanut, vaan hän haluaa käyttää sinua ehkä johonkin toiseen käyttötarkoitukseen. Ja samalla tavalla, jos kynttilän sydän, koet olevasi kynttilän sydän, joka savuaa, mä haluan sulle tänään sanoa, älä anna periksi, koska Jeesus haluaa sinun kynttiläsi sytyttää uudelleen. Hän haluaa nähdä, että meidän kaikkien kynttilä palaa, ja se palaa iloisella ja puhtaalla liekillä. Minua suunnattomasti lohduttaa hebrealaiskirjeen 2. luvussa, jakeessa 17 ja 18 oleva lyhyt asiakokonaisuus. Hebrealaiskirje 2:17-18. Täällä sanotaan näin. Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä, ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Jesajan antama profeetia ja tämä hebrealaiskirjeen kohta, ne puhaltaa yhteen hiileen. Koska Jeesus ei halua sinun elämäsi ruokoa musertaa, eikä sinun mahdollisen elämäsi savuavaa kynttilän sydäntä, hän ei halua sammuttaa. Hän tietää ne kärsimykset, ne koetukset, ne kiusaukset, missä sinä ehkä olet tänään. Tai olet ehkä ollut. Ja hän kykenee kiusattuja ja kärsineitä, hän pystyy auttamaan. Koska niin arvokkaana hän näkee sinut. Jeesus tuli sinua ja minua varten ja asettui samalle viivalle sinun ja minun kanssani. Jos Jeesus ei olisi tullut ihmiseksi, ei hänen apunsa olisi ollut ihmisiä varten. Kun Jeesus ihmisenä kuoli, hän sovitti ihmiset. Hän voi myös tarjota apuaan ihmisille, koska on ollut kärsimyksissä ja koetuksissa. Hänen luonteensa laatu on sellainen, että hän katsoo sinuakin tänään arvostaen ja rakastaen. Ja hän haluaa nähdä, että se sellaisena, miksi hän on sinut luonut, sinä saat olla käytössä hänen valtakuntansa eteenpäin menemiseksi. Ei hän siirrä sinua syrjään sen takia, että olet rikki. Se voi joskus olla voimavara. Se, mitä mä haluan tämän Raamatun kohdan perusteella sanoa, on, että Jeesus ei halua sinun elämäsi olevaan ikään kuin hukkaan heitettyä. Vaan hän haluaa sulle tänään sanoa, sinulla on käyttöä. Sinä olet tärkeä. Sinua rakastetaan. Sinulla on oma paikkasi, missä voit palvella. Jeesus haluaa asettua puolustamaan ja auttamaan sinua ja minua, meitä kaikkia. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä etsiä hänen puolustustaan ja hänen apuaan. Pari tämmöistä vertausta. Jos olet työtön ja haluat tehdä työtä, on hyvin todennäköistä, että etsit töitä tavalla tai toisella. Eikö vain? Samalla tavoin, tai jos olet nälkäinen ja haluat syödä, niin luulen, että sinä etsit jotain suuhun pantavaa. Jos tarvitset apua Jumalalta ja haluat saada sitä, niin todennäköisesti sinä etsit sitä jostain. Ja mitä suurimmasta määrin meidän rikkinäisyytemme kohdalle apua Jumalalta löytyy Jumalan sanasta, iäti kestävästä sanasta. Siihen kun lisätään rukous, niin kyllä apua tarjolla on. Kun tätä valmistelin, kävin miettimään sitä, että miten eri henkilöiden kohdalla, ketä Raamatun lehdillä esiintyy. Miten heidän kohdallaan olisi käynyt, jos he olisivat ajatelleet esimerkiksi, että se rikkinäisyys heissä vaikuttaa sen, että he eivät voi olla käytössä. Ajatelkaa vaikka Joosefia. Hänet myytiin, hänet ensin heitetään kaivoon, myydään orjana, täysin vieraaseen maahan. Jos hän olisi omien vaiheidensa aikana siellä kokenut, että ei tästä mitään tule, niin tiedätkö, paljon olisi jäänyt siunauksia kokematta Jumalan kansalta. Me voidaan oikeastaan jokaisen henkilön kohdalta Raamatustakin löytää rikkinäisyyttä. Ajattele Pietaria. Kielsi oman mestarinsa. Joitakin aikoja aikaisemmin hän oli sanonut, sinä olet Kristus. Elävän Jumalan poika. Ensimmäisenä antaa tällaisen tunnustuksen. Joitakin aikoja menee. Minä en tunne sitä miestä. Jos tällainen asia sinulle tai minulle olisi käynyt, mä uskallan sanoa, että se jollakin lailla tökkisi tuonne sydämen alaan. Vähän niin kuin joskus saatettiin kysyä, että mitä sinä olet mennyt tekemään? Ajatellaan Maria Magdalenaa. Jeesus ajoi riivaajia ulos. Silti hänellä oli käyttöä. Ajatellaan Paavalia, joka murhautti ihmisiä, jotka seurasi Jeesusta. Ja Paavalista oikeastaan mä en osaa sanoa, mikä se tarkalleen ottaen on, kun Paavali sanoi, että minulla on lihassani pistin. Jotkut veikkaa, että se on se pistin, että hän ymmärsi, kuinka paljon hän on tehnyt pahaa Jumalan seurakunnalle. Joku, sille saattaa olla toinenkin selitys. Enkä lähde niitä arvuuttelemaan enempää. Mutta uskalla väittää, että Paavalinkin kohdalla on ollut tilanteita, jossa hän ikään kuin katsoo taaksepäin. Ja toteaa, että ilman Jumalaa, ilman Jeesusta Kristusta, hän olisi synnin tuhoama. Ja millaista rikkinäisyyttä tuo tilanne on Paavalille tuonut. Paavali oli paikalla, kun Stefanus murhattiin. Ja me voidaan jokainen katsoa oman puseromme sisään. Me olemme kaikki rikki joltakin elämän osa-alueelta. Jos sanot, että minä en ole rikki, tekisi mieleni sanoa melkein, että valehtelet. Joku asia sinun elämässäsi on tuonut sinulle haavoja. Tai voi olla, että jotkut asiat elämässäsi on tuoneet sinulle haavoja. Mutta kun me katsotaan, mitä Jeesus teki näille Raamatun henkilöille, tai mitä Jumala teki vanhassa testamentissa niille ihmisille, vaikka he olivatkin rikki, ei heitä hyljätty. Niin kuin hebrealaiskirja sanoo, minä sinua hylkää enkä jätä. Jeesus haluaa sinullekin sanoa tänään, en minä sinua milloinkaan hylkää, enkä milloinkaan sinua jätä. Ja minä uskallan sanoa, että Jeesus haluaa sinua käyttää, oletpa kuinka rikkinäinen tahansa. Mene rikkinäisyyksinesi Jumalan eteen, Jeesuksen eteen. Hän hoitaa sinut, hän eheyttää sinun haavasi. Ei ole sellaista haavaa, mitä Jeesus ei voi eheyttää ja hoitaa. Nisse on tässä tilaisuudessa antanut elävän esimerkin siitä. Minulla on omassa elämässäni esimerkki siitä. Tai esimerkkejä. Jeesus voi ja Jeesus haluaa. Aamen. Nyt me rukoillaan. Jeesus, sinä kun olet meidät luonut, sinä tiedät mitä tekoa me olemme. Herra, me emme voi sinun edessäsi mitenkään röyhinstellä rintaamme. Näin hyvin me olemme selvinneet. Vaan niin kuin publikaani rukoillessaan löi rintaansa ja sanoi, ole minulle syntiselle armollinen. Me joudumme ja me saamme tulla Jeesus sinun kasvojesi eteen tänäänkin. Me voimme ja me saamme tulla sinun kasvojesi eteen sanoen, ole minulle rikkinäiselle armollinen. Herra, eheytä minua. Anna sinun sanasi, anna sinun pyhä henkesi eheyttää, uudistaa sitä, mikä on mennyt rikki. Anna Jeesus meille kykyä armahtaa toinen toistamme. Anna meille kykyä luottaa toinen toiseemme, vaikka olisinkin rikki. Anna Jeesus meille kyky nähdä toisemme samankaltaisina, niin kuin Jeesus sinä näet meidät, rakastaen, hyväksyen. Kiitos Jeesus siitä, että kun me tänään olemme sinun kasvojesi edessä ja lähestymme Jeesus sinua, kiitos siitä, että sinä lähestyt meitä. Ja niin kuin sinun sanasi, Jeesus, sanovat, jokaista, joka sinun luoksesi tulee, sinä et heitä ulos, etkä pois. Ja sinä et särkynyttä ruokoa muserra, vaan Herra, sinulla on käyttöä. Sinä haluat meitä käyttää. Kiitos Jeesus siitä, että sinun armossasi, sinun pyhässä hengessäsi, saamme yhdessä rukoilla sitä, että eheytä meitä. Eheytä meitä. Herra, sinä tunnet meidän jokaisen ne syvimmät elämän osa-alueet, nekin mitä emme ehkä ole kenellekään aiemmin kertoneet. Jeesus, minä rukoilen. Ilmesty meidän jokaisen kohdalla. Ilmesty Jeesus minun kohdallani. Sinä, Jeesus, voit ilmestyä. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet. Kiitos, että jäät siunaamaan Jeesus meitä jokaista kasvojesi edessä. Aamen.
Kiitos. Kiitos Herralle ja kiitos veljelle. Asia oli puheessa. Se on tuttua minullekin ja minä uskon meille jokaiselle tämä rikkinäisyys. Mutta meillä on avunantaja, paras, maailman paras, joka vie meidät kohti ikuista elämää. Nyt olkaa hyvät ja te päätätte, onko se 3 laulua tai 2, mutta ilomieli vaikka 3. Mutta jolla on ne esteet, ei voi kuunnella, mitä pitää johonkin lähteä, niin ole vapaa. Mutta me muut, me iloitamme. Tanoa näin, että jos joillakin on rukousta aputarvetta, niin täällä on vanhemmistoveliä ja pastori ja hänkin kuuluu siihen. Mutta tule rohkeasti. Anteeksi, Tanoa.